Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Envirocast, pořadu o udržitelnosti, úspoře energií a inovacích. Od mikrofonu vás zdraví Jakub a do dnešního dílu přijali pozvání Martina Patočková a Veronika Němcová z Econews.
Dobrý den. Dobrý den.
Tak já vás krátce teda představím. Martina Patočková v médiích pracuje od 90. let, nejprve v ČTK, posléze Mladá fronta Dnes. Poslední rok se věnuje tématům schrnutým pod heslem udržitelnost. Veronika Němcová, ekonomická novinářka se zkušenostmi z vydavatelství Mafra a Forbes, spoluzakladatelka serveru o biznisu a udržitelnosti s názvem econews.cz. Tak ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Tak já bych se možná na začátek bych to tak jako odevřel otázkou, jestli vlastně v oblasti ekologie a udržitelnosti aktuálně převažují spíše dobré zprávy.
No, já bych řekla, že je to takový mix. Mám pocit, že samozřejmě ty oblíbenější, jakoby novinářsky oblíbenější a čtenější jsou ty špatné zprávy, takže to možná může vypadat, že víc je těch špatných zpráv a možná to tak opravdu je, protože...
To jsme si v poslední době užili teda opravdu hodně, v posledním roce těch špatnějších zpráv.
Přesně tak. Tak, ale myslím, že jakoby ta situace se zlepšuje, čím dál víc lidí se vlastně o tu problematiku zajímá, firmy, obyčejní prostě zákazníci, lidé, spotřebitelé, stát to je asi trošku jiná kapitola, ale...
A jak si vedeme v Česku?
Tak asi dobrý je, že vlastně z toho okrajového tématu, kterým ekologie vlastně jako dlouho byla, se stává něco, co už, já vždycky říkám, že už jako ekologie přestala být s prostým slovem a že se prostě dostává do popředí. A svým způsobem se to vlastně jako teďka tak jako vnímám to jako, že je to překotný, že jako teď se to děje, ta změna, a když se to naopak jako začíná házet do toho druhého extrému trošku. A samozřejmě, což je skvělý, myslím, že se o to začínají zajímat i třeba přes témata jako sucho, běžní spotřebitelé, a zároveň i firmy, které jako čekají v souvislosti s požadavky Evropské unie i nějaké povinnosti do budoucna a zároveň je tam jako i velký prostor třeba pro nějaký greenwashing, no, takže je to takový ten mix.
Mně se třeba hrozně dlouho nelíbilo slovíčko udržitelnost, já nevím, jestli to měli podobně, mně to přijde takový strašně aktivistický, ale nějak postupem času to asi nabírá trošku ten správný směr. My si to máte podobně.
No, my to máme taky podobně a taky vlastně vnímáme, že je to slovo v poslední době hodně nadužívaný a furt jsme i přemýšleli o nějakém ekvivalentu, ideálně českým, protože jsme v Česku, ale vlastně nás úplně žádný jako lepší jako nenapad.
Na nějaká šetrnost třeba, ne? Jako k životnímu prostředí, nějaká uvědomění.
Právě, ale je to všechno jako hrozně kostrbatý. My máme vlastně jakoby takovou podlinku na tom webu, že jsme web o biznesu a udržitelnosti a vlastně to jiné slovo jsme prostě nenašli. V angličtině sustainability, to je prostě krásný, hladký, takový znělý slovo, ale to naše je prostě hnusný.
No mě ještě dál zajímá teda, kde jste vůbec přišli na to, že vlastně s tím vaším backgroundem budete se věnovat jako Econews nebo nějaký takovýhle nějakému informačnímu webu prostě kanálu o takovýhle zprávách.
No, v podstatě ta historie byla taková, že já, když jsem se vracela vlastně po MFDNES po dětech, po těch mateřských různých rodičovských dovolených, asi před třemi, čtyřmi lety, tak já jsem vždycky dělala retail, malou obchod a vlastně i v tom retailu tenkrát hrozně to téma nabralo na významu. Všechny ty řetězce prostě o něm mluvili a mě to vlastně začalo bavit. Začala jsem se zajímat jakoby o ty plasty, o různé ty alternativy. Prostě co se v té oblasti děje a ono to vlastně jako pak prošlo, jde to prostě všemi těmi sektory napříč nebo všemi těmi obory. No a pak jsme se vlastně nějak s Veronikou, tak nějak jsme se scházeli na kampě.
Vy jste se někde protli třeba profesně?
My jsme se protli právě v MFDNES, v ekonomické redakci před už teda dávnými
mnoha
věky. A pak byli jsme v kontaktu prostě od té doby, a i když Verča už byla jakoby někde jinde. A pak scházeli jsme se, mluvili jsme o tom, bavili jsme se o tom, že už vlastně se nám moc nechce dělat pro ty velká média a založit prostě o tom vlastní web a tohleto téma bylo vlastně jakoby tak jasný. Prostě je to podle mě to jediný důležitý téma, který prostě teď stojí za to se zabývat, kterým stojí za to psát.
To by byl taky dobrý podtitul. Jediné téma, na kterém záleží.
Víte, to jsme vás měli mít v počátku.
No, takže jste prostě pocitovali, že tady je třeba nějaký prostor se tomu věnovat. Možná ono, jak jste říkali, to nabírá postupně na tom, na té váze, ale asi v těch počátcích se tady prostě tomu nikdo moc nevěnoval. Nebylo tady nějaký kanál, kterým by se to dalo komunikovat, kde by se ty informace mohly zlukovat, takže tohle to možná bylo něco, co na tom začátku asi jste pocitovali, že třeba by mohl být ten prostor.
Je to tak, v tu chvíli jsme to tak vnímali, samozřejmě během té doby, jako, jak už tady zaznělo, vlastně to nabralo nějaký jako spád a tomuhle tématu se věnují jako i jiný redakce napříč vlastně jako tou mediální sférou. A naším tím jako cílem bylo vlastně, nebo jedním z těch cílů byla vlastně taková ta svoboda, jo, udělat si vlastně s těma našima zkušenostma jako něco, co bude prostě naše, a kde my budeme jako mít tu svobodu a rozhodovat si o tom, prostě, co nám přijde jako smysluplný, důležitý psát. No.
A jak dlouho máte Econews?
Econews funguje od června loňského roku. Byl spuštěný. Předtím jsme ho už tak jako dobrý rok chystali.
Jo, takže jste něco připravovali, ale ten bod, kdy jste, dejme tomu, z takových těch konvenčních médií, můžu to tak říct, nevím, jste opustili tohle pole a začali jste se věnovat teda Econews naplno.
No, naplno, to jste narazil na citlivý bod. Ne, já ještě vlastně, kromě Econews, tak pracuju v redakci Mněše.cz, což je web o osobních financích a vydavatelství Info. No a vlastně Econews, my jsme to, nebo ze začátku jsme to jako vnímali, že vlastně to jako všechno půjde dohromady a my vlastně Econews si budeme nějak jako rozvíjet a...
Myslíte dohromady s tou normální prací?
No, že zkrátka jako ty představy byly možná trošku naivní, obzvlášť u mě teda. A teď vlastně jako přemýšlíme nad tím, už, že těch jakoby, že se nám to vlastně nějakým způsobem rozjelo, ale ještě to není na to, aby nás to jako vlastně uživilo.
Taky ten přelomový bod, kdy si říkáte, že vlastně už se to blíží, ale je tam ta mezifáze.
Takže co teď? No. Co teď?
Přesně tak, já to mám vlastně jako podobně, taky ještě vlastně mám, tak odešla jsem z MF dnes, dělala jsem vlastně rok v E15, takové ty klasické ekonomické věci kolem retailu, tam jsem taky odešla, teď ještě si stále mám jakoby úvazek nějaký, píšu pro CzechCrunch a protože člověk musí mít nějaký základní finanční jistoty, zvlášť s dětma, ale prostě směřujeme k tomu, aby jsme se jakoby nějak osamostnili, aby prostě ten web byl ekonomicky udržitelný, no, což je dlouhá a trnitá cesta.
Je, protože jsme si vlastně jako všechno jsme si financovali ze začátku úplně sami, z vlastních nějakých úspor, potom jako přišly postupně nějaký spolupráce, což je skvělý, že nám pokryje nějaký, já nevím, marketingový náklady, můžeme si dovolit nějakého externistu, někoho, kdo se nám stará o sociální sítě, taky ty věci, na které už vlastně bychom vůbec jako neměli vlastně čas, ale jsou důležitý. Ale zároveň jako to ještě není jako, jakoby, aby to živilo nám.
Byste mohli psát někde od té pláže s počítačem.
No, ani tady doma jsou home office.
Stačilo by z Jižní Moravy klidně.
No, a když jste vymýšleli ten název, tak to bylo opravdu jako cíleně prostě Eco News, že to opravdu bude o tomhle s tom tématu.
Přesně tak, to jsme se docela namořili s tím názvem, musím říct, když to tak nevypadá. My jsme přesně chtěli jsme jakoby to spojení jako eko, ekologie, news, jakoby novinky. Přemýšleli jsme samozřejmě i o tom slovíčku nějak tam zapojit tu udržitelnost nebo něco takového, ale to vůbec jako nedávalo vlastně.
Nešlo to ohnout
ono
do toho
v tom,
názvu.
Ono v tom eko je vlastně ekologie i ta ekonomika.
Je takhle.
No, to byl jako náš takový, ale málo kdo to asi pochopí.
Mně to asi nedošlo, zdravě, vy jste to nezmínili. No.
Takový jako dvojsmysl, že tím, jak jsme ekonomický novinářky, tak vlastně i na tu ekologii se vlastně chceme furt dívat jako z pohledu toho biznesu hlavně a zajímá nás prostě přes ty čísla, přes ta fakta. A pak taky s C-čkem jsme to samozřejmě taky zkoušeli, ale vlastně i ta doména byla obsazená, takže nakonec jsme šli cestou Eco News.
A zůstane tam CZ nebo bude i com?
No. Plně jako do světa zatím nemíříme. Kom ani nemáme zaregistrovaný.
To nemáme, no. Já myslím, že nám bude stačit, když jako vyrosteme třeba do nějakého jako významnějšího webu jako v Česku.
Jo, to bychom si mohli zatím necháme do budoucna teda. Vy jste to částečně zmiňovali, ale jak jste si vlastně jako našli teda tu cestu od těch komerčních vydavatelství vlastně ke zprávám v té ekologii a udržitelnosti a myslím tím teďko jako možná z nějaký jako vaší, možná do toho srdíčka, nebo to, co se prostě vás tak dotklo, že jste prostě řekli, tak asi je čas se tomu začít věnovat.
No tak u mě asi to je, bylo něco, čemu se říká environmentální žal, že opravdu někdy mě připadá úzkost jako z toho, když vidím teda jako, že ten svět z tohohle pohledu jako vlastně na tom není úplně jako dobře a zároveň, že do toho vyrůstají ty moje děti, tak to je pro mě jako nejsilnější, že do toho vyrůstají moje děti a já prostě chci, aby moje děti vyrůstaly v nějakým normálním podnebí a no, měli co pít a pili vodu bez pesticidů a tak.
Aby ta planeta pro ně taky vydržela,
že jo? Ano, protože jsem si je nepořídila do světa, který je zahubí.
Přesně tak u mě to bylo podobné, jednak to téma mě vlastně oslovilo už v té práci a samozřejmě ty děti, ty mám jakoby trošku jako to uvažování vlastně jako posunou, když si řeknete vlastně co tady bude potom dál a člověk furt čte ty zprávy, tak vlastně to taková snaha jako něco udělat, zvýšit třeba tu informovanost, dělanost, nevím, něco někam posunout.
Mně přijde, že ten svět se vyvíjí tak rychle, že opravdu, já to třeba můžu demonstrovat jako na tom, na autech, vlastně automobilismu, protože když jsem byl malý, já nevím, bylo mi třeba 14, tak jsem si říkal, ty až budu mít papíry v těch 18, tak ty auta prostě už nebudou tak, jako jsou dneska. Jsem se prostě bál, že už to bude řídit samo, že to bude lítat a tyhle věci. A vlastně, tak jak se posouvají ty technologie, tak teda v těch 18 ty auta vypadaly ještě relativně normálně, ale když už srovnáte prostě nějaký moderní auto a vlastně tu starou Škodovku, tak je tam takový posun, že vlastně co jako bude dál, že jo? A to už souvisí přesně, ať už je to otázka toho životního prostředí nebo všeho, tak prostě kam se to jako posune.
Určitě to máte pravdu, no. Samozřejmě ta doprava a vůbec ta mobilita je velký téma, kterýmu se chceme taky jako víc věnovat.
No, oni si i třeba teďko, jak jsou všichni jako e-shopy nebo nějaký tyhle doručovatelské služby, ale já se trošku obávám jako toho, kdy to reálně začne narážet na tu kapacitu třeba konkrétně té dopravy, protože jednak teda možná nebudou lidi, možná ta doprava prostě za chvíli to nepojme další kurýrní auta a podobně, ale souhlasím, jako určitě je potřeba se těm tématům věnovat. Možná, že to už došlo do takové fáze, že už opravdu není jiná možnost, než to jako začít řešit. Si to tak
určitě
třeba vnímáte.
Tak oni jsou tady i nějaký projekty, které už nad tím přemýšlejí nějak komplexně, obzvlášť na té městské mobilitě a dopravě, třeba Liftago, tak to vlastně začalo kromě lidí vozit i balíčky a snaží se jako z toho vybudovat nějakou jako ucelenou dopravní službu. Takže si myslím, že jako ono se to řešení najde, jo. Tohle bych se úplně nebála. Samozřejmě třeba s těmi samoředitelnými auty, jako nejsem v tom tématu úplně kovaná, ale tam si dokážu představit, že třeba bude jako další prostor, jak tyhle věci řešit, no. Nebude to tak závislý na lidech.
Láska, jestli to bude lepší.
To je, samozřejmě to asi uvidíme, no. Mně nikdy přijde, že vlastně všechno tak, co si člověk vymyslel, tak se svým způsobem trošičku obrátilo proti němu. Jo? Když si vezmete léky, je skvělý, že je máme, ale zároveň jako to jejich nadužívání a zároveň, že vlastně zůstávají třeba jako ve vodě a my to pak pijeme a z toho vlastně jsou, jako můžou být další zdravotní problémy na základě jako toho, těch zbytků, těch léků.
Vlastně jsou tam nějaké jako nedozírné důsledky těch řešení, ať už to třeba jsou ty plasty, protože jako byla to super hmota, že jo, bylo prostě z ropy, tý tady bylo jeden čas hodně, takže prostě se z toho vyrábělo kde co, ale postupem času se to jako těžce odbourává, jsou rozvojové země, prostě kde to jsou schopní hodit do řeky, spláchnout do oceánu a vlastně teď jako či je to vina, že jo, je to vina těch lidí, že s tím neumějí jako operovat, nebo je to vina těch firem, který to vyrábí, že prostě to neumí třeba udělat rozložitelný.
Jasně, no, tak ze začátku na to jako nikdo nemyslel vlastně na tuhle tu stránku, no, jakože, jak říkáte, byl to super materiál, všichni ho začali jako hrozně používat, a teď je vlastně nejrozšířenější, nejlevnější a těžko od toho někam ustupovat, no. A ty rozložitelné plasty vlastně to taky není úplná výhra, takže těžko jako říct.
Docela zaujal právě na webu Eco News, vy jste tam měli jeden titulek, že Udržitelnost je často jen nálepka pro firmy i spotřebitele.
Mm-hmm.
Jak tohle z toho vnímáte? Protože já si myslím, že takový to PR, který je vlastně okolo té ekologie a té udržitelnosti, takže vlastně každá firma je nějakým způsobem se to snaží řešit. Z jednoho hlediska, protože musí, jak už třeba na straně legislativy, a na druhé straně to prostě vypadá dobře. Tak jestli se na to jako, jestli se za to vlastně neschovává, jestli se za to ty firmy prostě jenom neschovají tak, aby vypadaly dobře a fungovaly v tom dnešním světě.
No, já myslím, že to je tak, jak říkáte. Určitě část firem to má jenom jako nálepku, nebo prostě využívá vlastně ty zelená tvrzení k tomu, aby vlastně vypadala dobře a nějak i najela vlastně na tu vlnu, na ten trend, který teďkon je. Nevím, to tak jakoby, já to tak vnitřně jako rozlišuju na takové firmy, většinou jsou menší až střední, které prostě mají tu udržitelnost jako ve svý DNA. Ty prostě jakoby začaly vlastně od začátku už tak podnikat a vlastně jim, ne, že by jim nebylo co vytknout, ale prostě je to jakoby v základu toho jejich podnikání. No a pak jsou ty takový ty velký prostě giganty, prodejci, já nevím, spotřebního zboží a podobně, drogerie, potravin všeho možného, který vlastně na to ze začátku vlastně nemysleli, právě furt jenom produkovali, že obalili do plastu, nikdo na to nemyslel. A dneska vlastně jakoby musí, jsou k tomu tlačení, jak z té unie, tak vlastně těma trendama jako ze strany spotřebitelů. A teď se s tím musí nějak poprat, jako tak některé věci dělají, ale vlastně ani nevíme, jestli je to hodně nebo málo, když nám řeknou, že snížejí o 50 kilo, já nevím, množství používaných plastů, tak co to jako je.
Třeba je hodně dobře vidět teď vlastně na té koronakrizi. Prostě jak se každý to jídlo, který si člověk objedná, někdo mu ho doveze, tak se prostě do čeho všeho se balí. Takže na jedné straně se tady snažíme jako ochránit sami sebe a na druhé straně tady prostě plejtváme ten materiál, který prostě pak někde skončí a tak. Takže se to určitě řešit jako z nějakého širšího kontextu.
Určitě no. Jako doba, kdy až budeme si moc objednávat, já nevím, zdáme jídlo ve vratném obalu, tak na to se fakt těším.
Naštěstí, já jsem tady měl nedávno firmu, která tohle to řeší, a co se týče těch příborů aspoň, takže věřím, že ta budoucnost v tomhle tom je. Oni samozřejmě ty technologie nebyly úplně levný a asi zatím nebudou, ale jako vím, že se to dá řešit. To je otázka toho, co všechno budeme postupně třeba odstraňovat a jestli už nebude pozdě, ale řešení tady jsou a snad budou.
No, doufejme.
No a nějaká třeba ekologie, řeknu, v té každodennosti. Máte něco, co třeba si myslíte, že by lidi mohli dělat a zatím to tak nefunguje, takový to jako ty malý krůčky, které nás prostě dovedou k tomu možná většímu cíli?
No určitě, nevím, jestli to jakoby lidi nedělají, možná někdo nad tím vlastně ani nepřemýšlí, ale jsou to vlastně jako ty docela obyčejné věci, které se dají dělat, jak říkáte, jako každý den, já nevím, je to třeba plýtvání jídlem, jakože člověk by se prostě nemusel narvat tu lednici tak, aby pak musel jako třetinu vyhodit. Nad tímhle se vlastně jakoby nějak víc zamýšlet, vím zvláštní zkušenosti, že je to těžký, prostě vždycky tam člověku jako něco zbyde. Ale jako je dobrý
to je
na to
právě
myslet,
i částečně o tom, možná o nějakém plánování vlastně toho, co si ten člověk dá, že? Protože teď jako kupujeme základní potraviny, které jsme naučený možná od našich rodičů, že jo, kupuje se mouka, mlíko a takovéhle věci, ale pak vám to straší v té ledničce nebo v té skřínce a si říkáte, sakra, teď já nedělám tak často jako z mouky třeba strudel nebo takovéhle věci, že jo, a to jsou jako potraviny, které to ještě zvládnou, ale pak jsou takový ty, které se prostě musí spotřebovat rychle, protože když je nevyužijete, tak
No, přesně.
No, my jsme vlastně zrovna mluvili nedávno o tom, že vlastně jsou takový to, nebo říká se, že kdybych všechno bylo jenom bio, že to vlastně jako neuživí tu planetu, nebo že nás to neuživí. A určitě jsou jako místa na světě, kde je o jídlo velká nouze, ale my to nejsme. A vlastně jako je možná opravdu dobrý se zamyslet, jestli vlastně opravdu kolik toho jídla vlastně jako potřebujeme, jo.
Já jsem kolikrát se zamýšlel, že vlastně, ono je to možná až jako sci-fi, jo, ale když vlastně kočky, že jo, mají granule, psi mají granule, tak proč my nemůžeme mít taky? Jako kolik by to ušetřilo času, že vlastně lidi by jako se nepřejídali. Já vím, že s tím gastrem jsou spojený prostě oslavy, různý jako životní události, ale myslím pro takový to jako rychlý prostě třeba zobnutí někde na cestě nebo nějakou svačinku, proč by to jako vlastně nešlo tímhle s tím směrem, že bychom tím ušetřili možná právě spoustu toho jídla, který nám straší pak v té domácnosti a prostě musíme ho vyhodit.
Tak možná dopadneme jako na Amarony, že jo? To prostě možná je jako ta naše budoucnost taková je, no.
A tak jsou tady vlastně firmy, které se tím zabývají, že? Takový ty funkční jídla, nevím, tady Manna, můžete si udělat koktejl, a, jako, ale nevím, no, pro někoho, kdo jako má rád jídlo, dejme tomu, to není úplná třeba jako každodenní víra.
Tak jasně, že by to nebylo, jako, že by se tím člověk spal furt, ale pak já třeba často jako jezdím po klientech nebo takhle, že trávím hodně času v autě a vždycky si říkám, jako, že by mi to fakt vyhovovalo. Třeba fakt jednou, dvakrát za den prostě se najíst, ale vědět, že tam prostě jsou nějaké jako vyrovnané makroživiny, že prostě to tělo dostane to, co potřebuje, a to vlastně nemusím řešit. Pak samozřejmě v neděli si jako rád dám nějaký jídlo lepší, třeba nějaký oslavy nebo takhle, ale že by to jako vyřešilo a možná částečně ten problém.
Jo, je to cesta určitě v situacích, o kterých mluvíte, tak se v nich často nacházíme a jo, tohle je ideální řešení. No.
Máte třeba v rámci těch novinek, co sdílíte, třeba nějaký oblasti, kde vlastně jsme se v České republice hodně posunuli, třeba od nějaký minulosti, kdy prostě to nebylo úplně řešený správně a vlastně díky tomu, že se o tom jako mluvilo, jak se to částečně medializovalo, dostalo mezi lidi a upozornilo se na to, takže se ten problém začal zlepšovat?
Mně napadá leda, což není jakoby naše zásluha, o tom se už mluví jako delší dobu, ale třeba o igelitkách, kdy jsme si dřív vlastně brali v obchodech, není to tak dlouho vlastně, skoro při každém nákupu prostě nějakou jednorázovou igelitku. Dneska vlastně víceméně všude jsou buď teda ty tašky látkové, že si člověk může říct, každý má doma podle mě 5 už látkových tašek, teď jde jenom o to jí nezapomínat doma. Máme tam papírové tašky, které sice jsou horší z hlediska dopadu na životní prostředí, ale taky bychom si je neměli brát při každém tom nákupu. Tak ale myslím, že tohleto téma se zrovna jako medializovalo docela hodně. A pak vlastně i to šlo z té vyšší úrovně, no, ze strany státu, že vlastně ty igelitky byly jakoby zakázané, ty jednorázové. No, samozřejmě furt nám tam zůstávají ty igelitové pytlíky, ale...
Jenom napadá, představte si, že vlastně zima jako byla teďko, a vy si chcete sjet ten kopec, nemáte boby. Tak ta igletka vlastně posloužila dobře, že jo? Teďko na papírový tašce se to bude sítě blbě.
No, tak myslím, že ještě všechny takový ty módní obchody, tam ještě igletku najdeme.
A já jsem třeba viděl v jednom řetězci, že vlastně od toho upustili na nějakou dobu, měli opravdu jenom papírový a pak jsem tam stejně ty plastový tašky viděl.
Oni vlastně oni nemůžou být zdarma, oni můžou být placený a vím, že jeden řetězec se k tomu vrátil právě z těch důvodů, že si vlastně pak udělali asi vlastně to LCA, to znamená zjištění dopadu toho výrobku od toho jeho narození až po ten konec, zjistili, že ty igelitky vlastně nejsou tak špatný, takže to udělali tímhle způsobem. No. Tak jako asi je to taky cesta. No. Důležitý je spíš, že by člověk si měl nosit prostě tu navíce do použití, než jestli pak papír jednou anebo jednou plast. No.
Kde čerpáte inspiraci pro váš server? Nebo odkud vybíráte ty novinky?
To je různý, vlastně je to taková kombinace. Mám pocit, že máme jako mnohem víc témat, než spíš než stihneme jako zpracovat. Že bychom vlastně, kdyby měl den 50 hodin, takže furt máme jako co dělat, ale vlastně člověk se teď potkává, teď to řeknu, potkává jako teda spíš online, ale potkává vlastně neustále s nějakýma lidma. Vzniká tady spousta projektů, který se vlastně tímhle tématem zabývají. Teď já jsem třeba hodně na LinkedInu a tam vlastně i tady to téma jako v té mý bublině taky jako hodně jede, takže tam třeba čerpám inspiraci z toho, co se děje.
Jste mi trošku pomohla, protože dalším tématem, který jsem chtěl jako zmínit, je vlastně, tady vzniká nebo vzniklo takový hnutí změna k lepšímu. Máte s tím nějakou zkušenost, jste třeba součástí, nebo oslovili vás na nějakou spolupráci?
Jsme s nima v kontaktu, vlastně s těma lidma se známe, už jsme se s nima jakoby potkávali, mluvili jsme s nima, s některými jsme dělali i rozhovor. Nejsme přímo jakoby součástí nebo členy změny k lepšímu, protože jsme si říkali, jsme médium a médium by mělo být jakoby tak nějak stranou a být nezávislý, když by to byla jako sebelepší iniciativa. Ale jinak jako mi to přijde fajn, otázka, jakoby kam to povede, ale vlastně oni vytváří vlastně svým způsobem ten tlak na tu státní správu, aby se jako něco dělo a ty firmy vzájemně si tam asi můžou vyměňovat zkušenosti, takže mi to přijde jako určitě dobrý.
Ono je tam těch členů poměrně hodně, já teda nevím teďko přesně to číslo, ale vím, že tam jako několik tisíc už bude určitě.
No, nevím jestli tisíc, ale už jich bylo, jako co jsem to koukala, pár stovek, nevím teď, taky poslední dobu.
Jaký třeba novinky vás v poslední době nejvíc potěšily z toho, co jste měli možnost zveřejnit nebo vůbec, co se k vám dostalo?
Tak nám se možná podařilo trošku posunout něco, co jsme vlastně chtěli moc od začátku. A my jsme si hned v začátku řekli, že bychom vlastně chtěli dělat něco jako žebříček udržitelných firem. A máme na webu vlastně, něco na webu takového máme, ale je to vlastně takový hodně jako subjektivně pojatý to, jak my to vnímáme, ty firmy. A je to spíš jako inspirativní. A my jsme si řekli, že bychom to chtěli udělat i na základě nějakých jako tvrdých dat a porovnat to. A pak jsme vlastně nad tím, čím víc jsme nad tím spekulovali a přemýšleli, tím víc jsme vlastně zjistili, že to asi neumíme, že to nedáme. A podařilo se nám vlastně spojit ještě s dvěma dalšími kolegy a dali jsme dohromady něco, co se teď jako rodí a tady tou věcí se zabývá. A Martě mě doplní.
Je to tak, vlastně ten cíl je, protože jsme si říkali, že vlastně co nejde změřit, tak u toho těžko jako řeknete, že se tam něco zlepšilo. To, jak jsme tady o tom vlastně mluvili, o tom greenwashingu, o těch nálepkách, když vám některá firma řekne, že ušetřila 5% energie, tak jako je to dobře, špatně, kolik teďkon spotřebovala energie, jakou má energii zelenou, nebo jede na uhlí, nebo jak jsou na tom ty ostatní firmy v tom oboru. Takže vlastně ten cíl byl jako ty firmy nějak poměřit vždycky v daném oboru. No takže teď jsme ve fázi sběru vlastně dat a doufejme do měsíce jakoby vykopnutí prvního takového žebříčku, nebo žebříčku, spíš to nebude žebříček, ale prostě porovnání v určitých jako aspektech, který se týká obchodních řetězců. Naše oblíbené téma. A rádi bychom v tom pokračovali i s těmi kolegy, což můžu zmínit jejich jména, s Martinem Klofandou a s Danem Hojerem. Dál vlastně jeli prostě po jednotlivých oborech a to vlastně i doufáme, že to taky jako bude mít, slibujeme si o toho ten dopad, protože ne všechny firmy nám ta data chtějí dát samozřejmě. A je to někdy hodně složitý, ta komunikace s nimi a přesvědčit je k tomu, takže jakoby chcem tady vytvořit nějaký tlak na ně, aby vlastně ty data zveřejňovaly, aby se vzájemně poměřovaly.
Pak budou viset na tom webu a některý, kteří se jako budou zlí, tak budou v červený barvě a motý až tý zelení. Takže možná to pro ně bude nějaký motivátor, přece jenom chceme se posouvat víc v tom žebříčku.
Nevím, jestli to uděláme takhle drasticky, ale...
Taky toho šklebíka černýho.
No, tak i částečně jakoby pozitivně chceme prostě motivovat k tomu, aby byli sdílnější a zároveň, aby tak, i myslím, že i pro ně je ta přidaná hodnota v tom, aby prostě viděli vlastně, jak na tom jsou, protože oni to dneska taky nevědí.
Tak oni asi ty, co na tom budou dobře, tak se rádi podělí o ty data. A ty, co jsou takový, jako že si říkají, že by to mohlo být lepší, tak možná se úplně na to netváří.
Je to tak, no. Vidíme tam jako velký rozdíl zatím z těch oborů, který oslovujeme, který jsou jakoby hodně, bych to řekla, zaťatý v tom zatím ta data neposkytovat. Nicméně stejně od nějakého roku 2023 tady bude vlastně i pro ty velké firmy povinnost dělat ty nefinanční reporty, zveřejňovat je stejně jako dneska zveřejňují finanční výsledky, takže k tomu stejně časem bude muset dojít.
Jak na vás lidi reagují na vlastně tyhle ty novinky nebo tenhle ten typ zpráv?
No, tak někteří pozitivně, někteří negativně. Asi jak v který bublině vlastně se zrovna to téma nachází. Jako na Facebooku třeba typově u článku o elektromobilitě, tak se okamžitě jako vyrojí skupina jako hejtrů, který si ten článek sice ani nerozkliknou, ale vlastně tam jako se rozčilou nad tím, že je to celý blbost a proč to nejde a kam nás to přivede. Co je ještě takový téma?
Ještě rostlinné alternativy.
Rostlinné alternativy, ano, to je další třeskavý téma. Ale v zásadě jako vlastně, jo, třeba na LinkedInu je vlastně jako ta komunita lidí, kteří se o to zajímají a tam mi ty reakce přijdou vlastně jako veskrze, buď pozitivní, anebo jako konstruktivní ty reakce.
Přesně tak, že tam jakoby ty lidi rádi o tom debatují, vlastně i to často posunou někam dál to téma, nebo sdílejí tam ty vlastní zkušenosti. To tam takový čistší za mě.
Ne, já mám úplně takovou stejnou zkušenost, že vlastně ten LinkedIn je takový prostředí, kde přece jenom ty lidi, jak vystupují za nějakou jako firmu nebo společnost nebo nějaký podnikání, tak spíš se to snaží opravdu řešit konstruktivně. Není to tak, že by prostě to tam někomu fakt vyloženě ujelo a prostě se rozvířil nebo něco, ale že ten názor na to mají jako konstruktivní nebo jsou schopní to nějak popsat, vyjádřit prostě.
Přesně tak. Pár hejtrů tam je, ale hrozně málo.
A kam byste teda chtěli ten server Econews směřovat? Je tady samozřejmě nějaký, jak jste zmiňovali, že byste chtěli ho rozvíjet tak, abyste se mohli věnovat primárně teda jenom jemu. Mm-hmm. A máte nějaký plány, vize, to, co připravujete, plánujete?
No tak vlastně teďka takový dva velký cíle nejbližších jako měsíců je, že první je, že finišujeme vlastně vstup do feedu Seznamu. To znamená, že by naše články se měly objevovat na té homepage Seznamu, což by nám, doufáme, že nám jako vlastně...
No to by byl, myslím, jako velký úspěch, ne? Že by samozřejmě ta čtenost a vůbec i ty témata, že by to rozvířilo slušně.
Doufáme, že to tam ty čtenáře osloví, tyhle ty témata. Asi uvidíme potom, jaká bude realita, ale slibujeme si od toho to zvýšení toho dosahu, těch témat. Takže to je první vlastně věc, taková jako opravdu za nás, kterou už bychom rádi dotáhli, protože už se vleče dlouho. A druhá je, že vlastně řešíme ten business model náš, který teda vlastně částečně je postavený na inzerci, ale je to takový začarovaný kruh. A abyste mohli nabídnout vlastně jako inzerci za nějaký solidní jako finance, tak potřebujete mít tu návštěvnost. Jo, ale zase, když nemáte tu návštěvnost, tak nemáte ty finance. Samozřejmě, když nemáte finance, tak nemáte na to, abyste si zvyšovali tu návštěvnost takhle. Mm-hmm. Takže vlastně jsme se rozhodli jít ještě po vzoru řešení, který má třeba Reporter magazín, a to je, že k tomuhle tomu, jakoby k této části ještě vytvořit nadační fond a oslovit prostřednictvím něj čtenáře, veřejnost, že pokud jako jim to dává smysl to, co děláme, takže nás prostřednictvím toho vlastně můžou tady tím způsobem podpořit.
To je docela dobrý nápad, nebo jakož takový zajímavý, že prostě jak prostě propojit vlastně tu komunitu s tímhle s tím tématem.
Přesně tak, protože my jsme si říkali samozřejmě ještě další modely, jakoby placené články, což některá média se vlastně do toho pouští a určitě je to jako cesta správným směrem, ale my, že jsme v začátcích, nemáme vlastně tu čtenost na takových úrovních a teď ještě některý článek zamknout, tak myslím, že teď by to asi nebylo dobrý, tak proto jdeme vlastně jakoby tady tím hybridním modelem. A...
Tak tím, že máte zkušenosti z těch klasických médií, tak jestli by vám třeba nepomohli oni?
To je vlastně dobrá otázka. to nás úplně nenapadlo.
Jsme ani neřešili, jakoby, že bychom jako vyloženě někoho jakoby žádali o radu, ale tak bavíme se, takhle známe vlastně takovou tu komunitu novinářů vlastně za ty léta, takže s nimi se bavíme a vlastně z toho i vykrystalizoval tady ten nadační fond. Hodně se bavíme třeba právě s klukama z Čekranče, který to vlastně taky vybudovali od nuly a mají spoustu dobrých nápadů.
Spoustu typů, který by vám mohli doporučit.
Přesně tak.
No, a když byste mohli vyřešit jeden ekologický problém nebo nějakou otázku, co by to bylo?
Začni, Marti.
Jeden, tak já bych asi vyřešila tu základní, jo, to je změna klimatu a od toho se prostě všechno odvíjí. No. Kdyby se nám podařilo prostě zastavit oteplování planety, zastavit ten nárůst emisí CO2, tak myslím, že od toho se vlastně odvíjí potom všechny ty další problémy.
Já určitě taky a pak třeba kvalitu vody.
Myslíte, že je to teď alarmující nebo špatný, nebo jak to vnímáte?
No, voda na tom není moc dobře, nejenom jakože ji ohrožuje to sucho, ale vlastně ukazuje se, že i vlastně ve zdrojích pitné vody se objevují jako rezidua pesticidů a léčiv. A je to něco, s čím si vlastně i většina čističek u nás ještě úplně neumí poradit, jo, takže to si myslím, že je jako téma velký, kterýmu taky chceme nějak jako systematicky věnovat, snažíme se o to. Myslím, že jako situace, kdy si teda buď můžete vybrat, že se napijete z té petky a budou tam ty mikroplasty, anebo z toho kohoutku s pocitem, že jsou tam nějaký teda mikrokontaminanty, nějakých takových látek, tak vlastně, no, z toho mi není dobře.
To je dost děsivý, to je možná něco, o čem se zase tak moc nemluví. Ale tak, jak to popisujete, tak z toho rozhodně...
Tak ona, ta voda vypadá dobře, že jo, chutná normálně, že jo, jako občas je z ní cítit chlor, tak na to už jsme si tak nějak zvykli, no, ale no, ano, je to jako velký téma.
Mohli byste třeba říct, kde by lidi se samozřejmě s vámi mohli propojit, kromě teda webu Econews, jestli byste zmínili třeba nějaký odkaz na vás?
Tak asi ten nejdůležitější, jak jste zmínil, jakoby přes web, pak samozřejmě máme facebookovou stránku, kde nás všichni najdou, jakoby přes Econews, LinkedIn, naše osobní profily a Instagram.
No a když jste říkal ten odkaz, tak je to teda www.econews.cz.
Super, tak to byla Martina Patočková a Veronika Němcová. Já vám moc díky za rozhovor.
Děkujeme.
Pokud se vám líbil tento díl podcastu, budeme rádi, pokud nás budete odebírat ve vaší oblíbené podcastové aplikaci a nezapomeňte se s námi propojit na LinkedInu či Instagramu envirocast.cz. Děkujeme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se fajn, naschledanou.